την Αντιγόνη Ανδρεάκη, υποψήφια με το ψηφοδέλτιο του Μιχάλη Καραμαλάκη. Και χθες, από ό,τι έλεγα και προηγουμένως, έγινε ένας ψιλοχαμός στο Γκάλαξη. Αντιγόνη μου, γεια σου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αλίμονο, και με χαρά το κάνουμε βεβαίως και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί στη θέση που κάθεσαι τώρα ήσουν αρκετά χρόνια εδώ με το ξεκίνημα του ραδιοφώνου και ξέρεις πολύ καλά ότι εδώ δίνουμε λόγο σε όλο τον κόσμο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πώς πάνε τα πράγματα? Εσύ δεν βάζεις μπιπ κάτω,
Εννοείται ότι θα μου έλεγες αν δεν βάζω μυαλό, αλλά συμφωνώ, από αγώνα σε αγώνα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή ήταν πολύ κοντινές χρονικές αποστάσεις, σκέφτηκα για λίγο αν θα έπρεπε ή όχι να το αποτολμήσω, λόγω της συγκυρίας του αμέσως μετά των εθνικών εκλογών, 2 με 3 μήνες να ακολουθούν οι αυτοδιοικητικές. Αλλά με το δεδομένο ότι οι επόμενες επαναληφθούν σε 5 χρόνια από τώρα, και επειδή εμένα η ζωή με δίδαξε με τον πιο συνετό τρόπο ίσως ότι ο χρόνος που περνάει δεν είναι για πάντα, σκέφτηκα ότι εγώ δεν θέλω να περιμένω για τα επόμενα 5 χρόνια. Προέκυψε η πρόταση από την παράταξη, από το Ηράκλειο Πόλη μας, από τον Μιχάλη τον Καραμαλάκη, οπότε είπα αμέσως ναι, και με το δεδομένο ότι ήμουν και ζεστή από τις εθνικές εκλογές και με το δεδομένο ότι ήρθε ένας αριθμός ψήφων εμπιστοσύνης από την πλευρά του κόσμου που με κατέταξε πρώτη γυναίκα σε όλες τις παρατάξεις στον ομό Ηρακλείου, και είπα ότι αφού ο κόσμος κάτι βλέπει, κάτι διαβάζει, όσο αυτό έχει να κάνει με την χρησιμότητά μου στα κοινά, είτε αυτό αφορά σε εθνικό επίπεδο, είτε αυτό αφορά σε τοπικό, στην πόλη μας, θέλω να δηλώσω παρόν. Για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία, πέρα από την περιγραφή που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι των πραγμάτων που αφορούν στη δημόσια διοίκηση και των ζητημάτων που προκύπτουν σε μία πόλη, να μπω πλέον και να παρακολουθήσω όλη αυτή τη διαδικασία και από μέσα. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές από την περιγραφή μέχρι τη βίωση υπάρχει μια απόσταση. Θέλω λοιπόν να ζήσω αυτή τη διαδικασία. Το 2006 ήταν η πρώτη φορά που είχα εκλεχθεί δημοτική σύμβουλος. Τότε ήμουν με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη. Ήταν μια πολύ, όσο το θυμάμαι, γοητευτική, συναρπαστική διαδρομή για τον ένα χρόνο που κάθισα στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αμέσως μετά προέκυψαν οι εθνικές εκλογές και έκρινα τότε σκόπιμο να παραιτηθώ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν γίναγα το χρόνο πίσω, δεν ξέρω αν θα έκανα ξανά το ίδιο, γιατί ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένας χώρος πολύ πιο, αν θέλεις, ευέλικτος, ουσιαστικός και ρεαλιστικός. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που ζεις στην πόλη σου, που βοηθάς στην πόλη σου, που αντιμετωπίζεις τα καθημερινά της προβλήματα. Χθες λοιπόν είχαμε μια πολύ δυνατή συνάντηση στο ξενοδοχείο Γκάλαξη. Ήταν μια συνάντηση που αφορούσε την ενημέρωση όλων των υποψηφίων συμβούλων στο ψηφοδέλτιό μας, 362 στον αριθμό, και από το κεντρικό ψηφοδέλτιο και από τα διαμερισματικά και από τα κοινοτικά. Συγκεντρωθήκαμε όλοι με σκοπό κυρίως να ενημερωθούμε, διότι δεν μπορείς να υπερασπιστείς μία παράταξη, δεν μπορείς να σταθείς στο πλάι μία σημαντικής προσπάθειας αν δεν έχεις κατανοήσει το πρόγραμμά της, αν δεν έχεις κατανοήσει τι πρεσβεύει, τι επιδιώκει, τι επιζητά, ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία της, πώς θέλουμε από κοινού να συνδιαμορφώσουμε την επόμενη μέρα στο Ηράκλειο. Και το χάρηκα διότι όλος αυτός ο κόσμος, που είναι στην ουσία η ομάδα μας, που είμαστε οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι τώρα θα σκορπιστούμε στις γειτονιές, στις συνοικίες, στα χωριά, παντού, για να μιλήσουμε για το τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να δώσει λύση την επόμενη μέρα στα ζητήματα του Δήμου Ηρακλείου, τι προτείνουμε, πώς ερχόμαστε. Χθες ακούστηκε τον καλύτερο τρόπο. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας, παρουσιάσαμε τις πολιτικές μας κατευθύνσεις, τους άξονές μας. Έγινε μια πολύ ωραία παρουσίαση από τον πρόεδρο των Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τον
Μιχάλη τον Χριστάκη, έναν επιδέξιο χρήστη,
φίλος,
τον ξέρεις.
Φίλος μου πολλά χρόνια.
Ήμουν σίγουρη ότι θα ήσουν γνώστης της δικής του διαδρομής και ταυτότητας, έναν επιδέξιο χρήστη και γνώστη των ζητημάτων, γιατί μέσα στο πρόγραμμά μας μπήκαν ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα, στους άξονες, στις οραματικές μας κατευθύνσεις, στα έργα και στις υποδομές που θέλουμε να δημιουργήσουμε, που είναι μετρημένα, που μπήκαν προτάσεις που δεν είναι για να υποθούν απλά και να δημιουργήσουν ένα παραγέμισμα σε ένα πρόγραμμα. Και αφού έγινε η παρουσίαση και αφού οι συνυποψήφοι μου κατανόησαν πώς είναι να προτείνεις πράγματα για το Ηράκλειο και πώς θα είμαστε στο δημόσιο διάλογο με ποια όπλα στη φαρέτρα μας. Συζητήσαμε και για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης οποίας κάναμε. Mm-hmm. Συζητήσαμε και για τις εμφανίσεις μας και για το λόγο τον οποίο θέλουμε να έχουμε έξω στον κόσμο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι η χθεσινή ημέρα, επειδή και ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης είπε και για το σύντομο του χρόνου που εκείνος ήρθε στα πράγματα, δηλαδή από την πλευρά του ο ίδιος 17 Ιουλίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν 52 ημέρες που έχουμε διανύσει μια πολύ μικρή, αν θέλεις, χρονική απόσταση, αλλά κάνοντας πάρα πολλά πράγματα. Η συγκέντρωση των υποψηφίων, το ψηφοδέλτιό μας, η δημόσια διαβούλευση, από εδώ και κάτω η μεγάλη μάχη μέχρι την τελική ευθεία, πράγματα που σε άλλες παρατάξεις δεν πήρε 52 ημέρες, πήρε σχεδόν ένα ολόκληρο χρόνο. Mm-hmm. Αυτό δείχνει και την οργανωτικότητα, δεν το λέμε για να το πούμε δηλαδή. Όχι, γιατί για μένα έχει αξία αυτό να υποθεί.
Βεβαίως.
Πολλοί πίστευαν ότι δεν θα προλάβει, δεν θα τα καταφέρει, δεν θα βρει ανθρώπους να σταθούν στο πλάι του, δεν θα τα κάνει όπως πρέπει. Έχουν γίνει όχι όπως πρέπει και καλύτερα από ό,τι θα έπρεπε, με το δεδομένο ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άριστες διοικητικές γνώσεις και ικανότητες.
Ναι, και έχει διαχειριστεί στην καριέρα του αρκετές μεγάλες υποθέσεις. Ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας μέχρι πρόσφατα και γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν είναι δηλαδή ένας τυχαίος άνθρωπος που ξαφνικά είπε πάω να γίνω δήμαρχος στο Ηράκλειο.
Ενώ αυτή η θητεία και αυτό το βιογραφικό αρχικά στη δημόσια συζήτηση προκάλεσε διαφόρου τύπου σχόλια.
Ναι, 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 ναι.
Νομίζω ότι πρέπει να το πω και θα το πω εγώ η ίδια. Mm-hmm. Γιατί στη δημόσια συζήτηση έχω τοποθετηθεί mm-hmm. Για τον Μιχάλη Καραμαλάκη αρχικά και πολλοί ίσως δεν κατάλαβαν και τι έλεγα, αλλά εδώ είμαι για να τα λέω και να τα ξαναλέω. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος περνάει από τέτοιες θέσεις ευθύνης, που είναι ηλεκτρικές καρέγκλες, και το έχει αποδείξει και η σύντομη ιστορία στον δημόσιο mm-hmm. βίο του τόπου μας. Το γεγονός ότι καταφέρνει να περάσει από δύο διαδοχικές κυβερνήσεις, αν θέλεις, χωρίς να αλλάξει το οφειλικό του και το χαρτοφυλάκιό του. Το γεγονός ότι διαχειρίστηκε την εκένωση της ιδωμένης, ενός καταβλισμού και μιας κατάστασης που ήταν πραγματικά όχι κρίσιμη.
Θυμόμαστε τι είχε γίνει στα σύνορα
βόμβα.
Τότε, βέβαια.
Η ιδωμένη είναι το ένα του παράσημο, αν θέλεις, για μένα ως δημοσιογράφος, mm-hmm. ανάμεσα στα άλλα. Και το άλλο του είναι η υβριδική επίθεση που δεχθήκαμε στον Εύρο. Εκεί που μέσα σε μία νύχτα έπρεπε να αντιμετωπιστεί μία κατάσταση και από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Θυμάστε τότε πόσοι άνδρες βρέθηκαν στα σύνορά μας συντονισμένα σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που ήταν αρκετά δύσκολο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι αυτός ο άνθρωπος αυτό το πράγμα το κάνει πάρα πολλά χρόνια. Και το ανακαλύπτω εγώ τώρα που δουλεύω μαζί του τις τελευταίες εβδομάδες για το πόσο σημαντικό θα είναι να μπορεί να έχει τη δυνατότητα, αν τον εμπιστευτεί ο κόσμος, μας εμπιστευτεί ο κόσμος, να κάνει το ανάλογο και στο Δήμο Ηρακλείου. Μην πάει ο κόσμος, το μυαλό του κόσμου, σε επιχειρησιακά προγράμματα ή πρακτικές που αφορούν τις διαχείρισης κρίσης στην ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Να τα ξεμπερδεύουμε αυτά, είμαστε μεγάλα παιδιά. Να πάει το μυαλό όμως του κόσμου ότι σε αυτήν εδώ την πόλη που πολλά πράγματα έχουν μείνει στάσιμα, που πολλά ζητήματα δεν έχουν συζητηθεί, που πολλά πράγματα συμβαίνουν πίσω από τις κουρτίνες, χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο που θα έχει αποφασιστικότητα, πυγμή, που θα μελετά, θα σκέφτεται, θα αποφασίζει και θα υλοποιεί. Γιατί αυτό δεν θέλουμε για την πόλη μας. Θέλουμε έναν άνθρωπο με ανοιχτό τηλέφωνο, θέλουμε έναν άνθρωπο που να είναι αικίνητος, είναι ακούραστος. Εγώ νόμιζα ότι είμαι πιο ακούραστη σε αυτή την ιστορία και έχω ανακαλύψει ότι είναι κάποιες στιγμές που του λέω εντάξει, να το δούμε λίγο και αυτό αύριο. Το θέμα εξαντλεί ή εξαντλεί το ίδιος, αλλά το κλείνει. Και αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία σε μια πόλη που ο κόσμος απ' έξω στενάζει, γκρινιάζει, διαμαρτύρεται και καλά κάνει, από το πιο απλό του μέχρι το πιο σύνθετό του.
Ναι.
Από τα σκουπίδια του και το νερό και την καθημερινότητά του, μέχρι τα έργα του, μέχρι την αναλγησία, μέχρι ακόμα και από αυτό που λέμε πάντα, πώς γίνεται, βρε παιδί μου, η τέταρτη πληθυσμιακή σε μέγεθος πόλη να είναι μια πόλη ουραγός σε πράγματα και καταστάσεις και να μην μπορεί να λάμψει. Να μην μπορεί να προχωρήσει παραπάνω. Αλλά για να προχωρήσει παραπάνω, θες μια ομάδα συντονισμένη που θα μπει μέσα σε ένα Δήμο και δεν θα σκέφτεται ούτε την καρέγκλα, ούτε τον τίτλο, ούτε το πώς θα κάνει μια προσωπική του ατζέντα και μια προσωπική πολιτική διαδρομή. Και φοβάμαι και λυπάμαι, και δεν ανακαλύπτω εγώ την Αμερική για να το πω, ότι τον τελευταίο καιρό αυτό σε πολλές περιπτώσεις συνέβαινε. Και αυτό φαίνεται τώρα και με τις διάφορες αποκαλύψεις. Από το στρατό των συμβασιούχων μισθοφόρων, από ζητήματα που έμειναν πίσω, από αποκαλύψεις που δείχνουν το πως κάποιοι δεν σεβάστηκαν ούτε τη δημόσια διαχείριση, ούτε τον ίδιο τον πολίτη όταν ζήτησαν την ψήφο του πριν από 4 ή 8 χρόνια. Και επειδή κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν μεταφερθεί και στο ψηφοδέλτιο, στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού.
Και στη δική σας.
Στη δική μας είναι ολιγάριθμη. Θέλω να πω, δηλαδή η ενεργία αντιδήμαρχη και βασικά ο σκελετός,
ναι,
με κάποιες αποκλίσεις της παράταξης του κυρίου Λαμπρινού έχει πάει στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού. Και εδώ τώρα γεννούνται και άλλα ζητήματα, γιατί ο ίδιος ο κύριος Βασίλης Λαμπρινός, που είναι ένας άνθρωπος και ηθικός και έντιμος και που δεν θα ήθελε να υπάρχουν σκιές γύρω από τις συζητήσεις του, δεν είπε εξ αρχής ότι εγώ δεν δίνω δακτυλίδι, αλλά δείχνω σε μία κατεύθυνση. Για να το ξεκαθαρίσει και ο κόσμος και να ξέρει, και θα μου πει τι σκοπιμότητα μπορεί να έχει αυτό. Έχει μία σκοπιμότητα. Γιατί εγώ θα ήθελα να ξέρω το σκελετό και την ανθρωπογεωγραφία ενός συνδυασμού που θα εμπιστευτώ την πόλη μου. Αν λοιπόν σε μία πόλη έρχεται μία ομάδα ανθρώπων η οποία σου λέει: εγώ ήμουν εδώ 4-8 χρόνια και θέλω να συνεχίσω να είμαι υπό την καθοδήγηση, ναι, ενός καινούριου επικεφαλής. Διότι με ενδιαφέρει η πολιτική μου καριέρα. Είναι διαφορετικό από έναν άνθρωπο που σου λέει: εγώ έχω τίτλους, έχω χορτάσει από την καριέρα μου σε όσο αυτό είχε να κάνει με την επαγγελματική μου πορεία και τώρα θέλω να έρθω για να κάνω πράγματα για την πόλη. Παρένθεση, είναι άσχημο να γίνεται προεκλογική εκστρατεία μέσα από το Δήμο.
Απάντησες, γιατί είσαι χήμαρος, γιατί δεν θέλω να λέω για χήμαρους έχοντας έξω μια καταιγίδα.
Άσε τους χήμαρους τώρα, γιατί...
Ας τα αφήσουμε.
Να μην τα αφήσουμε.
Να μην τα αφήσουμε.
Θα το
όμως
πω λίγο γρήγορα,
ναι, το θέλω και εγώ,
για το χήμαρο, διότι τον Οκτώβριο πέρυσι ένας τέτοιος χήμαρος ή μια τέτοια καταιγίδα έκλεισε το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης για 5 ώρες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις τάξεις του μισού εκατομμυρίου και άνω και έβαλε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Σωστά.
Και όταν λέμε από θαύμα δεν τις θρηνήσαμε, να αξιολογούμε και την κάθε λέξη που λέμε, διότι είναι πολύ σημαντικό. Ένα αεροδρόμιο που είχε κίνηση, που δεν ήταν απλά μέσα στους μήνες που εξυπηρετεί εσωτερικές πτήσεις και ανάγκες.
Και βλέπαμε την αγωνία του Γιώργου
Πλιάκα, βλέπαμε τους τουρίστες να μεταφέρουν τις βαλίτσες τους μέσα σε ποτάμια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έστειλε και μέχρι τώρα μία σειρά από έγγραφα, τα οποία εμάς μας τα έδειξε στην τελευταία μας επίσκεψη και δεν σου κρύβω ότι εγώ τα φωτογράφησα κιόλας. Και σήμερα θα τα ανεβάσω και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί θεωρώ ότι όλα πρέπει να είναι στο φως. Μας έδειξε μία σειρά από δικές του ενοχλήσεις, από δική του αλληλογραφία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο που επιμελείται του θέματος, όσο αυτό είχε να κάνει με τις υδροροές και το ζήτημα, ναι, που προκύπτει, ναι, στην Ικάρου. Τους λέει: πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε αυτά τα προβλήματα, τι έχετε κάνει ένα χρόνο μετά, πώς έχετε επιμεληθεί το θέμα, τι μέτρα έχετε λάβει, ελάτε να βρεθούμε να μου πείτε, που δεν έχετε κάνει τίποτα και το ξέρω γιατί έχω ρωτήσει τις υπηρεσίες, αλλά μου πείτε τι θα γίνει τώρα αν πλημμυρίσει το υπόγειο του αεροδρομίου ξανά, που είναι θέμα μαθηματικής εξής, δηλαδή είναι κάτι φοβερό.
Ναι.
Λέμε ότι μπορεί ο Θεός να μας λυπηθεί και υπόγειο. Θα γίνει.
Εντάξει.
Πείτε μου, εγώ πού θα αναζητώ ευθύνες. Να σου πω τι έχει γίνει. Σε αυτές τις επιστολές, σε αυτή την αλληλογραφία, σε αυτές τις εκκλήσεις, μέχρι και τον Ιούλιο, απάντηση ο αερολιμενάρης Ηρακλείου δεν έχει πάρει από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και αναρωτιέμαι, είναι απαξίωση, είναι αδιαφορία, είναι ανευθυνότητα, είναι αναλγησία? Τι απ' όλα μπορεί να είναι όταν έρθει ένας άνθρωπος και σου λέει ότι αν καταρρεύσει το αεροδρόμιο αυτού του τόπου, αν κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, αν ξεφτυλιστούμε στα μάτια όλων των επισκεπτών, αν δημιουργηθεί ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί για κάνει εικόνα να έχουμε blackout στον πύργο ελέγχου και να έχουμε αεροπλάνα στον αέρα που θα τα κατευθύνουμε. Λοιπόν, αν σε όλα αυτά δεν σκέφτηκε ένας υπεύθυνος, ένας αρμόδιος, ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να δώσω μια απάντηση, ας πει κάτι θεωρητικό. Δεν κάναμε τίποτα, αλλά το μελετάμε, να βρεθούμε από κοινού και να το δούμε. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που δεν μπήκαν στον κόπο να απαντήσουν στον κύριο Πλιάκα, κάνουν προεκλογική εκστρατεία τώρα. Και εξακολουθούν να ζητούν την ψήφο εμπιστοσύνη του κόσμου.
Αντιγόνη, ο συνδυασμός του Μιχάλη Καραμαλάκη είχε, θα λέγαμε, καταγράψει τα ζητήματα. Εσύ είσαι ένα πολυεργαλείο, συγγνώμη που θα σε χτυρίσω έτσι, αλλά είναι τυχερός που σε έχει στη στάξη του ο στρατηγός, γιατί γνωρίζει τα θέματα λόγω της δουλειάς σου. Δηλαδή τα έχεις χιλιοϊπωμένα, ας πούμε. Τα έχεις συζητήσει με χιλιάδες ανθρώπους. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πρόγραμμα? πώς θα τα αντιμετωπίσετε εσείς την επόμενη μέρα?
Καταρχήν έχουμε αρχίσει ήδη και τα βάζουμε στην σωστή τους σειρά. Mm-hmm. Και επειδή πολλά από τα ζητήματα που αφορούν στα προβλήματά μας έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, εμείς ερχόμαστε με μία πρόταση που έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Τι σημαίνει αντιμετωπίζω την καθημερινότητα? Μου βάζεις σε μία πλατφόρμα τα πρόβλημά σου και εγώ όταν θέλω το βλέπω και κυρίως όταν θέλω και μπορώ το λύνω? Όχι. Ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης το είπε και σε δημόσια συνεντεύξη, αλλά θα το επαναλάβω κι εγώ. Mm-hmm. Ούτε ο Φίτσε έχει μοιράσει, ούτε θέσεις έχει μοιράσει, ούτε αντιδημαρχίες έχει τάξει. Και έχει πει και χαρακτηριστικά ότι όποιος τις ονειρεύεται και θα ήθελε να τις πάρει, καλό είναι να φύγει τώρα, πριν βρεθούμε σε δύσκολες θέσεις. Άρα, τι έχει στο μυαλό του και τι θέλει να κάνει? Όσο αυτό έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Έρχεται και λέει ότι εγώ θα εφαρμόσω την ώρα του Δημότη. Η ώρα του Δημότη είναι μία φορά τη εβδομάδα, θα έχει να κάνει και με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, με στόχο οι πολίτες, οι φορείς, οι σύλλογοι να μπορούν μία φορά τη εβδομάδα να μπουν μέσα στο Δήμο, να έχουν αυτή τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία τακτική επαφή με την διοίκηση, με τα γρανάζια
είναι
του Δήμου.
Είναι αυτό που λέμε τα παράπονα στο Δήμαρχο, καθαρά.
Από εκεί και πέρα, ναι, αυτή η επαφή θα πρέπει να γίνεται τακτική, mm-hmm, θα πρέπει να ελέγχεται. Καταγράφονται τα προβλήματα, γίνεται η απευθείας καταγραφή και υπάρχει ο χρονικός προσδιορισμός.
Πρόσεχε τι λες, γιατί θα είμαστε εδώ, είμαστε καλά.
Εγώ, να ξέρεις καλά ότι ό,τι λέω το λέω μπροστά και για τον Μιχάλη τον Καραμαλάκη ότι είπα, το είπα μπροστά. Και για αυτά που θα γίνουν τώρα τα λέω μπροστά. Γίνεται λοιπόν μια ομάδα, θεσμοθετείται πλέον ένα ειδικό γραφείο, το γραφείο του Δημότη, το οποίο κατηγοριοποιεί τα προβλήματα, τα διασυνδέει με τις υπηρεσίες, καθιερώνει χρόνο ανταπόκρισης, διότι mm-hmm, πρόσεξε, το να κάτσουμε να κάνουμε τους γραφιάδες και να λέμε μια άλλα κούβα στη μιλά του, δεν έχει νόημα.
Ναι, τίποτα,
καθιερώνει λοιπόν χρόνο ανταπόκρισης, έχουμε πλέον αποφασίσει ότι θα δημιουργηθούν και συνεργεία ανταπόκρισης mm-hmm, στα κρίσιμα θέματα της καθημερινότητας, ανά ευθύνη, ανά υπηρεσία, ανά τομέα, και συστήνουμε ένα γραφείο και υποστήριξης προέδρων και δημοτικών κοινοτήτων για να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα. Επομένως, τι κάνουμε? Μία υπηρεσία τη δημιουργούμε, μια υπηρεσία δομής για άμεση ανταπόκριση σε όλους τους υπηρεσιακούς τομείς τους κρίσιμους. Το παίρνει το θέμα του, πάει, το λύνει μέσα σε 1-15 ημέρες όσες νομίζει.
Ωραία.
Αναφέρεται ότι λύθηκε ή ότι δεν λύθηκε
και προχωράμε. Ναι.
Και προχωράμε. Mm. Δεν γίνεται να συναντάμε
έτσι. Άρα θα υπάρχει κάποιος που θα ελέγχει δηλαδή την ατζέντα και θα λέει: έχω
θα
χρεώσει,
υπάρχει μια αρμόδια πλέον υπηρεσία.
Έχω χρεώσει τον τάδε αντιδήμαρχο, ας πούμε, το έργο αυτό που πρέπει να γίνει σε 15 μέρες. Σε 15 μέρες τον ρωτάω.
Θα το πει και ο αντιδήμαρχος. Εγώ μπορώ να το λύσω βάσει της εικόνας που έχω,
μήνα,
του προσωπικού
μέρες,
που έχω. Ναι. Το πρόβλημα είναι σήμερα λύνεται, mm-hmm, αύριο, σε 10 mm-hmm ημέρες. Mm-hmm. Θα πει εκείνος με δική του ευθύνη το χρόνο που
ωραία,
λύνεται.
Ωραία.
Και αν δεν λύνεται,
ωραία,
ο καθένας πλέον θα αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
Εδώ μπαίνει τώρα και ένα θέμα, Αντιγόνη, το ξέρεις πολύ καλά. Είναι το θέμα της έλλειψης προσωπικού και το πώς διαχειριζόμαστε αυτούς που έχουμε, αλλά και το πώς διεκδικούμε να πάρουμε περισσότερους. Γιατί ένας δήμος 200-250.000 κατοίκων και με μία ενδοχώρα, γιατί εγώ πιστεύω ότι γίναν λάθη αυτά. Δηλαδή, μεγάλες πόλεις δεν έπρεπε να πειράξουν τους δήμους και να τους εντάξουν, ας πούμε, γιατί τους παραμελούν έτσι. Το έχετε σκεφτεί αυτό?
Πώς δεν το έχουμε σκεφτεί? Το ζήτημα της υποστελέχωσης αποτελεί ένα από τα σοβαρά ζητήματα της λειτουργίας στη δημόσια διοίκηση. Διότι αν δεν έχεις ανθρώπους για να μπορείς να λειτουργήσεις, όλα αυτά είναι μία τρύπα στο νερό.
Τρύπα,
δεν έχει νόημα. Στο κομμάτι που αφορά στην υποστελέχωση, επειδή είναι όντως ένα ζήτημα που αφορά σε ολόκληρο το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά εγώ θεωρώ ότι και στο Ηράκλειο υπήρξαν λάθος χειρισμοί και με την ανικανότητα της δημιουργίας των σωστών δομών, των οργανισμών, mm-hmm, γιατί έπρεπε να είχαν συνταχθεί οργανισμοί οι οποίοι θα διεκδικούσαν από την κεντρική πολιτεία αυτήν την ώρα κόσμο οι οποίοι θα μπορούσαν να δουλέψουν.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι το πιο απλό. Από τη μία θεωρώ ότι δεν διεκδικήθηκαν. Από την άλλη θεωρώ ότι δεν έγιναν τα κατάλληλα βήματα προκειμένου άνθρωποι που τώρα βρίσκονται μέσα στο Δήμο να μπορούν να δουλέψουν στις σωστές θέσεις. Και επειδή υπάρχουν τέτοιο τύπου πολλά ζητήματα, και εγώ λαμβάνω πάρα πολλές επιστολές από ανθρώπους οι οποίοι παραγωνίστηκαν, παραμερίστηκαν, αποδέχτηκαν. Υποχρεώθηκαν να μπουν στην άκρη για να μπουν κάποιοι άλλοι μπροστινοί που ήταν βολικοί στο σύστημα ή φιλικοί στο σύστημα.
Και άλλοι που ωφελήθηκαν
και που άλλοι που ωφελήθηκαν όταν έπρεπε. Έγιναν πολλές προσλήψεις, έστω και αν αυτό αφορά, ας πούμε, και σε συμβασιούχους. Έχω βαρεθεί να παίρνω, άσε τα επίσημα δελτία τύπου του Δήμου Ηρακλείου, από ανθρώπους οι οποίοι μου στέλνουν τέτοιου τύπου πληροφορίες, προσλήψεις που ερχόταν είτε μέσα από διαφορετικές δομές, αθλητικές υποδομές, από άλλες υπηρεσίες, που για 2, 4, 5 μήνες οι άνθρωποι αυτοί ήταν στο Δήμο. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, πώς χρησιμοποιήθηκαν, πού εντάχθηκαν, πώς κατάφεραν να στρατευθούν με το μόνιμο διοικητικό προσωπικό και ποιος ήταν ο ρόλος του διοικητικού προσωπικού. Γιατί ακούω φωνές ότι υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ και ότι έκαναν τη δουλειά τους από το σπίτι τους. Γιατί ακούω για μπροστινούς και πισινούς οι οποίοι άλλαζαν θέσεις ευθύνες και αρμοδιότητας ανάλογα με το πόσο φιλική ήταν στο σύστημα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Η υποστελέχωση είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να τα αφισβητήσουμε και δεν το συζητάμε. Όμως από την άλλη, με τους ανθρώπους που ήδη υπάρχουν, θα σου πω ότι μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Και ό,τι καινούριο έρθει, προφανώς θα είναι μια σημαντική προσθήκη στις δυνάμεις.
Δηλαδή,
προφανώς και είναι ζήτημα διαχείρισης. Και το πόσο αποφασισμένος είναι να κάνεις δουλειά για τον κόσμο. Να κάνεις δουλειά για το προσωπικό σου χαρτοφυλάκιο.